Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit e një shtatorit, argumentet kryesore.
Papa Francesco tha lutjen e Angjëllit të Zotë me besimtar të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit.
Po sot u bë i njohur mesazhi i papës në ditën botërore të lutjes për mbrojtjen e gjithësisë.
Papa ja kushton jetën e lutjes për shtatorin në mbrojtjes së deteve të oqeaneve.
Udha franciscane e besimtarve nga Canterbury në Tokën Shenjtë është kandidate për të deklaruar pasuri e UNESCO-s.
Me një shtator bie 80 vjetori fillimit të luftës së dytë botërore.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës së 22 të vitit kishtar.
Shetor të javës sipas kalendarit liturgjik.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Pati gjurmën e ditës botërore të lutjes për mbrojtjen e gjithësisë, lutja e sot me Engjëllit të Tenzot në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Papa Francesku, ndërsa komentoi ungjillin në të cilin Krishti na këshillon të rrim në vendin e fundit, nëse duam të lartohemi në sytë e Zotit, përmendi edhe mesazhin e tij për këtë ditë që shënon fillimin e kohës së gjithësisë. Nisme ekumenike lutje e për ambientin që do të zgjas deri më 4 tetor.
Zoti dashurusi jetës na dha shguximin të veprojmë për të mirën, papritur që të fillojnë të tjerët më parë, papritur deri kur të jetë tepër vonë. Thirrje fuqishme e Papa Franciskut sot kur krishterët kremtojnë ditën botërore të lutjes për mbrojtjen e gjithësisë. Për katolikët, kremtimi kësaj dite u vendos pikërisht nga Papa Bergoglio, i cili e shpalli me 10 gusht 2015. Në një mesazh për të përmendur edhe gjatë lutjes së Angjëllit të Zotë, Ati Shenjti fton fuqishëm të gjithë besimtarë t'i kushtohen lutjes gjatë kësaj kohe, e cila nga një nisje e bukur lindur në kuadrin e ekumenizmit, njihet si koha e gjithësisë, periudhë lutje dhe veprimi në të mirën e shtëpisë së përbashkët.
Kujtojmë se koha e gjithësisë për të cilën flet Papa fillon sot më 1 shtator në këtë ditë lutje dhe përfundon më 4 tetor. Ortodoksët e kremtonin që 30 vjet më parë, por tashmë me ta janë bashkuar edhe katolikët, anglikanët, luteranët, ungjillorët e të krishterët e tjerë.
Mesazhin e tij Papa Francesku denoncon me forcë shpërdorimin e natyrës nga ana e njerëzit. Këtë dhuratë bukur të Zotit nënvizon Ati Shenjtë, njeriu shesh shpesh vetëm si burim fitimi për vete, duke mkatuar rënd. Ati Shenjtë bën thirrje të reflektojmë mënyrën tonë të jetesës, e jep edhe zgjidhjen e mundshme për atë kthesë ekologjike të nevojshme që gjërat të ndryshojnë. Është koha të mos varim më nga lëndët të djegëse fosile, të nisim shpejt e vendosmërisht tranzicionin drejt energjive të pastra dhe ekonomisë qëndrueshme qarkulluese, e të mos harrojmë të dëgjojmë popullsitë indigjene, urtia shekullore e cilave mund të na mësojë të jetojmë më mirë marrëdhëniet me ambientin.
Është koha për të ndërmarrë veprime profetike, kërkon Papa, pa u thonë më kotë të rinjve të shpresojnë në të ardhmen. Kjo shpresë nuk është thjesht ndjenjë e bukur, por detyrë që kërkon veprime konkrete sot. Të rinjve, thekson Francesku, u duhen dhënë përgjigje të vërteta, jo fjalë boshe, fakte, jo iluzione. Ti themi jo lakmisë së konsumit dhe pretendimeve se jemi të gjithë pushtetshëm, udhë drejt vdekjes. Të ndërmarrim udhë largpamëse, duke hequr dorë me përgjegjësi nga teprit sot për të garantuar perspektivat e jetës nesër. Të mos dorëzohemi para logjikës perverse të fitimeve të lehta, të mendojmë për të ardhmen e gjithkujt.
Sfundi Ati Shenjtë kujton takimin e afërt të OKB-s për klimën, duke kërkuar përgjegjësve politike civil të marrin masa për të zhdukur sa më shpejt emetimet e gazit serr e për ta kufizuar ngrohjen globale në 1.5°C. Përmend edhe sinodin kushtuar Amazonës si mundësi për dëgjuar britmen e të varfëre të tokës.
Edhe njetin e lutjes për shtatorin, Papa Francesku ja kushton ambientit. Të lutemi në këtë muaj që politikanët, shkencëtarët dhe ekonomistët të punojnë së bashku për mbrojtjen e deteve dhe të oqeaneve. Kjo thirrje e papës në video mesazhin për njetin e lutjes të muajit shtator. Francesku kujton se krijimi është projekti dashurisë Zotit për njerëzimin, e se sot oqeanet, që përmbajnë pjesën më të madhe të ujit të planetit, e edhe shumicën e varieteteve të qenieve të gjalla, po kërcënojnë nga një mori rrezikësh. Solidariteti ynë me shtëpinë e përbashkët ngulmon lin nga feja jon.
Atë Fredrik Fornos, drejtor në kombëtar i rjetit botëror lutjes së papës, që përfshin edhe lëvizjen e eukaristike rinore, kujton se vitin e kaluar papa Bergoglio ndalua posaçërisht tek çështja e ujit, me vëmendje të posaçme kushtuar deteve dhe oqeaneve, mbrojtja e cilave duhet shikuar si përgjegjësi e pashmangshme. Nuk mund të lejojmë që detet dhe oqeanet, lexohet mesazhin papnor, të mbushen me fundrinë plastike pluskuese. Edhe për këtë emergjencë jemi thirrur të angazhohemi me mendësi aktive, duke u lutur si të varej gjithçka nga provania hyjnore, por edhe duke vepruar si të varej gjithçka vetëm nga ne.
Papa Francesco përgatitet të shkojë në udhëtimin e tij të 31 apostolik, gjatë të cilit nga 4 deri më 10 shtator do të vizitojë Mozambikun, Madagaskarin dhe ishullin Mauritius. Ky udhëtim, pohoi atë shenjë të premte në videomesazhin për Mozambikun, do të më jap mundësi të takohem me bashkësinë katolike dhe ta përforcoj në dëshminë e saj të Ungjillit, i cili na mëson se çdo burrë grua ka dinjitet dhe na kërkon t'u hapim zemrat të tjerëve, veçanërisht të varfërve dhe nevojtarëve.
Duke paraqitur këtë udhëtim që do të fillojë javën e ardhshme, sekretari i Shtetit Vatikanit kardinali Pietro Parolin, duke shpjeguar temat e shtektimit të papës në këto tri vende të Afrikës, vuri ndukje humanizmin e atyre tokave të pasura me vlera e me fe. Sipas tij, udhëtimi i Franceskut karakterizohet nga tri pika kryesore: e para, ngulmimi mbi temën e paqes, pastaj sigurisht tema e kujdesit për krijimin në vijme lëvduar qofsh, e pastaj akoma kultura e takimit, dhe gjithë kjo në përmasën e shpresës. Prej këndej, nënvizoj kardinalin në mikrofonin e Radio Vatikanit, menoj se papa dëshiron të theksoj e të promovoj të gjitha këto shenja shprese, të gjitha këto përpjekje që po bëhen për t'i dhënë fund një mori konfliktesh, për një zhvillim të qëndrushëm, për respektimin dhe kujdesin ndaj krijimit.
Vjojnë praktikat burokratike për përfshirje në udhës franciziane në listën e mrekullive që njihen si pasuri e gjithë njerëzimit nga UNESCO, organizata OKB-s për edukimin, shkencën e kulturën. Brenda vjeshtës do të paraqitet nga 4 ministrit e kulturës të Britanisë së Madhe, Francës, Zvicrës e Italisë, vende në për të cilat bën shteg udha, studimi tematik evropian mbi njohjen e udhës franciziane si pasuri e mbar njerëzimit.
Udha, që i bie mes për mes zemrës Evropës perëndimore, duke u nisur nga Canterbury drejt Romës, mesjet përshkohej nga mira shtektar. Niseshin nga Anglia, nga Franca, për të arritur në Bazilikën e Shën Pjetrit në Romë e për të vijuar shtektimin drejt Tokës Shenjte, duke u embarkuar në portet e Puljes. Ishte edhe udhë tregtare me shumë rëndësi. Në për të transportoheshin madhërat e lindjes drejt panajireve të veriut të Evropës. Ishte plot me ecejake, kjo rrugë plot me karvane këmsor, e do e mos për plot me mira histori shtektarësh e shtektimesh, të shkruara e të pashkruara, të botuara e të pabotuara, po kujtojmë vetëm disa tituj.
Në për rrugën franciziane, historia gjeografia e një udhe mi vjeçare, sekreti i rojtarve të fes, mistere mbi rrugën franciziane, Krishti i Petronianos, kreve për skulpturës mesjetare në rrugën franciziane, në biciklet në për rrugën franciziane, shtektim në këmbë në udhën franciziane, gjurmët tona mbi udhën franciziane e tjerë, rrëfime e përshkrime plotësie e mister. Ngjarje shtektarësh që ndeshin me një mori të papriturash gjatë një rruge në përfundim të së cilës, pasi kanë lënë gjurmët e hapave në përudhët e kontinentit, shkelin mbi gjurmët e Krishtit në tokën shenjte.
Kjo udhë bashku me atë të Santiago's Compostelës ishte më e dashura për shtektarët. E vlerën e jashtëzakonshme shpirtërore, historike e kulturore të kësaj rruge e vjetojnë vit për vit dhjetra mijëra shtektarë turistë që përshkojnë të paktën një pjesë të saj deri në Romë. A deri në fund në Betlehem e një Jeruzalem nga grashti tek kryqi i Krishtit.
Sot udha është rizbuluar e reinterpretuar aq sa ka nisur të thiret udha moderne shtektimit. 4 vënde, 2000 kilometra, Evropë, Romë, Jeruzalem. Rrugë që e gjejmë të përshkruar holësisht në ditarin e kryepeshkëvit si Jeriko, që në vitin 990 i numëroi etapat e saj në shtektimin e kthimit nga Roma, ku kishte shkuar të merrte palën prej papës deri në Canterbury. Ishin 79 etapa, të cilat mund t'i përshkojmë simbolikisht duke lexuar ditarin e prelatit, ruajtur në Londër në British Library. E çka ka më rëndësi nuk janë kujtimet e hershme, se sa fati i sotëm i kësaj rrugë të lashtë të rigjetur dhe të konsideruar udhë moderne shtektimi përmes katër vendeve, rreth 650 komuneve fshatrave që bëjnë pjesë në Evropën minore pak të njohur.
Por, çfarë shikojmë gjatë udhës? Përgjigjen na jep Luka Bruski, drejtori i Shoqatës Evropiane të Rrugëve Francigjene. Vetëm pjesën italiane janë identifikuar rreth 350 qendra historie e arti, ura, shtëpit lashta romake, kisha ose katedrale të denja për të vizituar gjatë ndalesave të shtektimit. E ka edhe shumë pasuritë të tjera fetare, siç mund të përfytyrojmë gjatë kësaj udhe që mesjeta e mbushi plot me vepra devocionale e edhe me kryevepra para cilave nuk mund mos ndalohesh për të soditur bukurinë në një qast prehje e në pritje të bukurive të reja.
Projekti për ta shpallur këtë udhë pasurisë të njerëzimit nuk ka asnjë ngjyrim politik. Është përpjekje për të bashkuar, për të ndërtuar ura. E prekëndej mund të themi se udha francigjene është ur dialogu ndërmjet veriut dhe Evropës mesdhetare, ndërmjet Evropës anglosaksone e Evropës latine. Ur kulture në një Evropë që përpiqet të rigjej identitetin e vet. E deklaruar itinerar kulture i Këshillit të Evropës na kujton fjalët e Goethe së madh, ndërgjegja evropiane lind nga shtektimi.
Në audiencën e përgjithshme të 28 gushtit, Papa Francesku përqendrua mbi misionin e Shën Pietrit që i hap udhën predikimit të kerigmës, vdekjes së ngjallës Jezusit, e si Krishti kalon nëpërmjet smurve duke i marrë mbi vete dhimbjet e tyre, plagët, smundjet, gjumtimet. Por kujtoi edhe 80 vjetorin e fillimit luftës dytë botërore që bie pikërisht sot. Me 1 shtator, pohoi Papa, bie 80 vjetori i fillimit luftës dytë botërore që filloi me agresionin nazist gjerman kundër Polonisë. Ndërsa në Varshav, Vjelun dhe qytete tjera do të mbahen kremtime përkujtimore me pjesëmarrjen e krerëve të shumë shteteve nga e gjithë bota, të gjithë do të lutemi për paqen në mënyrë që ngjarje tragjike të shkaktuara nga urrëtia, e cila solli vetëm shkatërrim, vujtje dhe vdekje, të mos përsëriten më.
Je ende ai i kohës së gurit e bares, njeriu i kohës sime. Kështu e quante njeriun që ndezi edhe atë që u detyrua të rrok armën, poeti italian Salvatore Quasimodo. Të pash, ishe ti me shkencën tënde të sakt shfarrosse, pa dashuri, pa Krisht. Vion duke kujtuar atë konflikt të tmerrshëm, më i madhi, më i kushtueshëm e më shkatrimtari që la pas vetëm varre e rënoja. 60 milion varre ndërmjet viteve 1939-1945 hapur në mbar planetin e kthyer në gërmall. Rreth 50 milion burra e gra shërbenin në forcat armatosura e 2/3 të prodhimit brut të vendeve në konflikt shpenzoheshin për të financuar luftën. Ndeshja tragjike nuk ishte vetëm rezultat i mungesës së ekuilibrit të politikës botërore, por edhe pasojë armiqësive dhe ambicieve mbetur pa u realizuar nga lufta e parë botërore.
Ndeshja e Gjermanisë naciste dhe aleatët e saj të afërt e të largët, aleati më i largët Japonia, me bashkimin sovjetik e satelitet e tij. Arma e parë gjermane shkrehen trojet polake me 1 shtator 1939. Të gjitha përpjeket për të mos dëgjuar një shkrehje dytë shkuan kot. Niste lufta rufe, me shpikjet më të reja luftarake nga aeroplanet tek tanket e gadi-gadi tek raketat, shoqëruar edhe me komunikimet përmes radios, brenda vitit 1940, tri fuqit, Gjermania, Italia, Japonia, kishin krijuar aleancën tripalshe. E flaka e luftës thithi edhe vendet tjera në ndeshje derisa me 1941 në front nisën të shkreheshin edhe armët amerikane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës hyn luftë kundër gjermanëve duke siguruar fundin e nacizmit, për t'i hapur rrugën një sunimi edhe më të rrezikshëm atij komunist që vuri nën themër një pjesë të mirë të Azisë të Evropës. Lufta pati si pasoj paqen e pasigurt të paqëndrushme, po çmimi i vujtjeve që paguan miliona njerëz të ngatruar dashur pa dashur këtë kasaphan që i tmerrshëm.
të meditoj me ungjillin e së dielës e 22 të vitit kishtar.
Ungjilli kësaj së diele e 22 e vitit kishtar në tregon se ai që përvuhet do të lartohet para syve të Zotit, është marrë nga kapitulli 14 sipas Lukës.
Duke vënë re se si të grishurit zgjidhin vendet e para, Jezusi u tha këtë shëmbulltyr: kur ndo kusht të të ftojë në dasëm, mos u ul në kryet vendit. Shkoj rri në vendin e fundit, që kur të vijë ai që ka grishur të thotë: mik, ngjitu më lart. Atëherë ke për të qenë nderuar në sytë të gjithë të grishurve. Vërtet, kushdo lartëson veten, do të përvujtrohet, e kush e përvujtron veten, do të lartësohet. Ai ju dritua edhe ati që e kishte grishur: kur shtron drek ose dark, mos i thirr miqtë tu, as vëllezrit e tu, as farefisin tënd, as fqinjet e pasur, sepse mund të ndodhë që edhe ata të thrasin ty për ta kthyer nderën, e kështu ta shpërblejnë. Por, kur të bësh gosti, grish skamnor të gjym, të qale të verber, atëherë do t'jesh i lumë, sepse këta nuk kanë me çka ta kthejnë dhe do të shpërblehesh në të ngjallur të të drejtëve.
Të lutemi së bashku, nuk të shpëton asgjë, o Jezus. Është e vërtet, u vërsula drejt vendeve të para, por është çështje përparësisht se të gjithë njohin meritat dhe rolin tim. Nuk jam i ftuar i çfarë doshëm, s'mund të më lënë në një qoshe, gadi, jashtë derës. Jam i vedishëm për gjitha të mirat që kam bërë për të tjerët, për çdo gjë që kam shpenzuar për bashkësinë, e fundja kam drejt shpërblehem disi për këtë.
Po, jam bujar, e thonë të gjithë. Por s'mund të heqë dorën nga ndonjë përfitim i vogël. Jam bujar me të pushtetshmit, sepse është e vetmja mënyrë që të më lënë rehat. Jam bujar me eprorët, sepse dua të bëj karrierë. Jam bujar me ata që i përkasin rrethit tim, që kanë të njëjtin nivel shoqëror me mua, sepse e di se kështu nuk i harxhoj paratë kot. I jap e marr. Ftoj e më ftojnë. Shpenzoj, por pastaj u takon atyre të shpenzojnë për mua.
E më gjane që dish me kjo mënyra jote për t'i parë gjërat. Ti, o Jezus, do doje që t'ftoj në përdere ka e darka dvarfri, gjymtët, qalet, dverbrit. E që përfitim mund kem nga këta të shkret që s'kan asni dyshkë në gjep?
E pastaj i më tregon bëndin e të fundve, të atyre që si logarit kush, të atyre që shërbejnë betëm si korniz në përdrekrat e në përmbledhjet e rëndësishme. E unë, u dashka të ulem aty. Po, a është e vërtet që vetëm aty mund të takoj, e se vetëm duke grishur skamnorët, do të kem fatin të tëftoj edhe ty.
Shenjtorët e javës si pas kalendarit kishtar.
Sot një shtator kisha përkujton shën e Gjidin Abat, shën Viktorin, shën Sixtin, shën Jozueun.
Nesër më dy shtator kalendari do të kremtoj festën liturgjike të shën Zenonit, martiri Nikomedis dhe të shën Albertit e të vitit.
Të martën me tre shtator, kalendari kishtar përkujton shën Grigorin e Madh, pape, doktor i kishës.
Të mërkurën më 4 shtator, kremtohet festa liturgjike shën Bonifacit të par pap, shën Rozës së Viterbos Virgjër, shën Marinit Oshënar e shën Mojsiut profet e Ligjvënës.
Të njëjtën me 5 shtator, kalendari kishtar përkujton shënën Trezën, Gonxhe Bojagjiun, themelusen e misionarëve të dashurisë, bijen e motrën shqiptare, nënën dhe engjëllin e të varfërve. Po, me 5 shtator, kalendari përkujton shën Erkolanin e Taurinin martir.
Më 6 shtator, ditën e premte, kremtohen shën Zakaria profet, shën Onesifori, dishepulli shën Palit apostull.
Të shtunën me 7 shtator, kalendari kishtar përkujton shën Reginën, Virgjër e Martire dhe shën Guidon i peshkëv Tarecos.
E më 8 shtator, kisha katolike do të kremtoj të dielën e 23 gjatë vitit kishtar, po atë dit bie dhe festa e të lindurit të Virgjërs Mari.
Këtu përfundon programi, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.